السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دورونا أكسن لجستيال كسو دوادا قد بدأ وقود دور كرون ورقد دور نماية راضية عدادو قفري دها ومانتا توشل لقود دولي مقالة جوهر احرونتا مامو كهير شبه الليل تقال كسو عن اياه دقمدا بوهم له وقود صوماليا الحوينها صوماليا فرماجو وبوقن دونا ودنك مصر عبدالله سالم وهنا نكترسن بالشدة ريد كاهو لودي مقالة الجوهر الشباب أو شيغتي إن أي دلين حيد ما كترسن مامو كبتولان ترتن ككبدا عكتا مامو قبل جيدة الصومالية أو الشاعية حلق القمان هيو وسير كترسن هير شباب الله أو شيغي إن مسؤولين كترسن مامو كاسي أي هنجباد موجيان ويل يرى او اسكد لي مغالا مقدش عاصمه دلكا قد بدا جبدنا واحد كم غل دونتان دغستيال هو غامياشا جرمل كا اي كنت المال مدحوين اردوغان ان يهم على ودنك تركيغا اي بوليس كي سبين او باعسن ايا نين بحثا قد بدا سي قوا قلا اي كم غل دونتان دغستيال ورك دورنمو ارابيا kala door wanaagsan ciyaartana dhigisatay taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 19 agoosto sanadka 2017 ku soo dhawaada warka duurnimada raadiyaha aadaadu in la socodsiinayo aniga waxa Xasan Maxamed Ismaan yada xisad kacsan ay ka jirto magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle ayaa wasiir ka tirsan maamulkaasi waxa uu warbaahinta u sheegay in ay jirto hanjabaad ay u soo jeediyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi Hirshabelle waxa qodobkan eegaysa wariyahayaga Caasho Kaash
wiilayada xaalad siyaasadeed oo kacsan ay ka taagan tahay magaalada Jowhar ayaa xilligan waxa soo baxay xildhibaano iyo wasiiro sheegaya in lagu hanjabay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle wasiirada dawladda amniga maamulka Hirshabelle Bishaar Xasan Xirsi oo saxaafadda kula hadlay magaalada Jowhar waxa uu sheegay in loo diiday inuu galo hoteelka uu ka degan yahay magaalada Jowhar isla markaana ciidamada hubaysan oo ka tirsan maamulka Hirshabelle ay ku qabteen qoryo waxa sidoo kale uu sheegay in arrintaas ay ka dambeeyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle sida wasiirka arrimaha gudaha wasiir dawladda sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladooda amniga ay khatar ku sugan tahay maadaama loo handaday
hoygaas aan ku deganahay wasiirro badan iyo xildhibaano badan ayaa mar alla marka imaado oo rabo inaa hoygu degaa waxa la dhaqori in lagu qabtay ma degi kartid baa gaariyada nimad laayo la bax meesha marka waxa ka cad meesha in ku tagarfal awood ee ka jirto eena tahay meeshan ma ah deegaankaagi la isku hanjabay deegaanka anigoo weliba ah wasiir dawladda amniga magacayguna oo yahay Bishaar Xasan Xirsi waxa saasi yeelayna waa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cali Caadle arrintaas ayaa xalay dhacday dadka waxaan u sheegayaa in laga dayay handadaada iyo deegaanka ma ah deegaankaaga intaas ayaa rabaa inaan shirkiga jira ku soo koobo mid kale waxa rabaa inaan idin cadeeyo arrintan oo dhacday xalay ma aha kaliyay waxa lagu hayaa wasiirada waxa lagu hayaa xildhibaanada oo amniga dhan oo aniga mas'uulka ahay ayaa saas leeyo dhaqmaya maxaa u maleynaysaa xildhibaanadii maxaa u maleynaysaa wasiirada kale maxaa u maleynaysaa shacabkii kale iyo shaqaalihii shaqaalaha wasaaradaha ama dowlad goboleedka Hirshabelle xalay noqriyaa lagu qabtay saasana u dhacay ugu dambeyn arrintan waxaa loo gudbiyay maxkamad waxaana sugaynaa maxkamadda sharafta leh insha allahu tacaala waxay kasoo baxaan ku qanacsanahay
magaalada Jowhar ayaa weli waxaa ka taagan xisado siyaasadeed oo kacsan waxaa xildhibaano iyo wasiiro wato madaxweynihii xilka laga qaaday la sheegay inay dhibaato ku hayaan dadka kasoo horjeeda
way mahadsan tahay wariyaha raadiyaha cadaado Caasho Shire Cali Caasho Kaash warka duurnimada ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan dhigistayaal mujada 88.2 magaartis ayaad naga socotaan wararkii naga soo gaaray magaalada Boohodle ee maamulka Qaatumo ayaa waxay sheegayaan halkaasii uu ka socdo dagaal u dhaxeeya laba beelood dagaalka ayaa saaka bilowday waxaana la sheegayaa in gudaha magaaladaasi uu ka socdo inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay shan kalena way ku dhaawacmeen dagaalka ka socda magaalada Boohodle wararka qaar ayaa sheegaya in dagaalka uu dhaxeeyo laba kooxood oo kala taageersan maamulada qaatumo iyo Soomaaliland. Waa tahay dhegeystayaal, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weeraray deegaan ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Qodobkani waxaa eegaya wariyahayaga Shaafici Macalimow.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Bariiro oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in halkaas ciidamada dowladda iyo ciidamo cadaan ay weerar ku qaadeen. Ciidankan ayaa saaka aroortii weerar qorshaysan ku qaaday deegaan ay gacanta ku hayaan xarakada Al-Shabaab, waxaana wararka qaar ay sheegay in halkaasi Al-Shabaab ay isaga baxeen kadibna ciidamada dowladda iyo ciidamada kale ee taageeraya ay gacanta ku dhigeen. Ciidamada Huwanta ayaa lagu soo warramaya inay gudaha u galeen deegaanka Bariire oo ka mid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin xarakada Al-Shabaab. Lama oga ilaahay hadda khasaaraha ka dhashay dagaalka saaha ka dhacay deegaanka Bariire. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay labada dhinac ee ku dagaalamay deegaanka Bariire. Dadka deegaanka ayaa bilaabay inay halkaasi ka barakacaan maadaama ay ka cabsi qabaan in halkaasi dagaal kale uu ka dhaco. Ciidamada dowladda ayaa dhowr mar deegaankan ku weeraray Al-Shabaab, inkastoo ciidamadu dib uga soo laabteen dhowr maalmood kadib. Howlgalkan qorshaysan ee saaka ciidamadu ay ku qaadeen deegaanka Bariire ayaa qayb ka ah howlgal sida la sheegay dhowaan laga bilaabi doono gobolka.
Oo mahadsan yahay wariyahayga Shaafici Axmed Xirsi Shaafici Macalimow. Xogeynta golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo dhowaan uu baneeyey Baashe Maxamed Faarax oo loo doortay guddoomiyaha golaha wakiilada maamulkaasi. Liiska ayaa u qornaa xildhibaan Axmed Yaasiin Cali Ayaanle, xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin Casood iyo Maxamuud Dhunkaale Guutaale, Suleymaan Cawad Bukhaari, Xasan Muuse Hufane, Cabdulaahi Axmed Yuusuf Madar, Maxamuud Cumar Jiir, Maxamuud Jaamac Warfaa, xildhibaan Maxamuud Baaruud Shide iyo xildhibaan magaciisa lagu soo koobay Siciid ayaa lagu tilmaamay inay yihiin musharaxiinta u taagan xilka qabashada ku-xigeenka golaha wakiilada maamulka Soomaaliland. Weli waxaad maqlaysaan warka duurnimo ee raadiyaha Cadaado. Wiil yar oo 12 sano jir ahaa ayaa Muqdisho isku toogtay. Qodobkan mar kale Caashi Cukaash ayaa eegaysa.
Wiilka yaroo da'diisa lagu sheegay 12 sano jir ayaa xalay fiidkii isku dilay magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, kadib markii bastoolada uu lahaa aabihii uu isku dhuftay xilligu ku ciyaaray. Amuurtan ayaa waxay ka dhacday degmada Waaberi, gaar ahaan xaafada Buurdheere, sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan dadka deegaanka warbaahinta oo waramay dhacdadan. Wiilkan istilay ayaa lagu magacaabi jiray Cadnaan Cabdicali. Xilliga uu bastoolada ku ciyaarayay ayaa waxa uu galay qolka aabihiis. Guriga waa uu ka maqnaa sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Cadnaan oo qolka aabihiis ku jira ayaa mar keliya waxaa la maqlay dhawaaqa xabada durba markii qolka lagu carareyna la arkay. Cadnaan oo meyd ah, gacantiisuna ay ku jirto bastoolada aabihiis.
Waa mahadsan tahay wariyaha raadiyaha Cadaadaha Caashi Cukaash. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalinta xadda ah waxa ay booqasho rasmi ah ku tegi doonaan dalka Masar kadib markii uu madaxweynaha casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa Masar Cabdifataax Al-Sisi. Warqad ka soo baxday safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa lagu xaqiijiyey in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Farmaajo uu dalka Masar ku imaanayo booqasho rasmi ah, lana kulmi doono jaaliyadda iyo ardayda ku sugan Qaahira. Waxaana warqad ka soo baxday safaaradda lagu ogeysiinayay bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan Masar in kulanka uu ka dhici doono markaska Mumtaaz Al Azhar maalinta Isniinta oo ku beegan 22 Agoost sanadka 2017. Imaatinka dadweynaha ayaa laaban doona halka saac oo subaxnimo, waxa uuna ku egyahay ilaa iyo 2 saac oo subaxnimo. Waxaa warqada ku xusan in xilligaasi wixii ka dambeeya la xiri doono wadooyinka sababo la xiriira dhinaca ammaanka. Ugu dambeynna waxay safaaraddu ka codsatay bulshada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan waqtiga imaatinka hulkaasi uu madaxweynaha Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed uu kula kulmi doono. Kooxo hubeysan ayaa lagu soo warramayaa in magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellada Dhexe ay ku dileen rayid ahaa. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar, iyadoo raggii dilka geystay ay ka baxsadeen goobtaasi kadib markii dhowr xabadood ay ku dhufteen ruuxii ay dileen. ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdulla Saalim Siid dadka deegaanka ayaa sheegaya inuu ahaa nin timo jir ah ilaa hadana aanan la aqoon sababta dilkiisa ka dambeysay wararka ayaa sheegaya in Cabdulla uu ka mid ahaa Soomaalida ka soo qaxday dalka Yemen ee dalka dib ugu soo laabtay sida dadka deegaanka ay sheegayaan ciidamada booliska Jowhar ayaa tagay goobta uu dilku ka dhacay waxayna halkaas ka wadeen baaritaano Al-Shabaab ayaa sheegay in ay dileen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. Qodobkan waxaa eegaya Shafiic Maalimow.
Al-Shabaab ayaa guula ka sheegtay dagaal ciidamadooda iyo kuwa ka tirsan ciidamada Puntland ku dhaxmaray meel aan saa kaga fogeyn buuraleyda Galgalay ee gobolka Bari ee Puntland. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar duqeyn ku bilowday ku qaadeen fariisana ciidamada Puntland ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn buuraha Galgala. Al-Shabaab ayaa warkan ku qoray baraha internetka ku leeyihiin waxayna ku sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen in ka badan 12 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland. Waridankooda kama hadlay saraakiisha Puntland waran ka soo baxay Al-Shabaab ee ku aadan in 12 kamida ciidamada Puntland ay ku waxyeeleeyeen weerarka ka dhacay buuraha Galgala ee gobolka Bari.
Oo maatsan yahay Shafiic Maalimow. Tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la sheeciyay xilliga la dheelayo. Labadii maalin ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxa uu shir uga socday wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Diiriye wasiir dowladda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir mas'uuliyiin ka socota dhanka sportska iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta shirkan ayaa diirada lagu saarayaa ciyaaraha gobolada ee 21 bishan October ka furmi doona magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose warmurtiyeed ayaa lagu soo saaray gabagabada kulankan waxana warbaahinta u akhriyay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Axmed Cabdulla Tigana ninka lagu magacaabo
qaatay 16-18 August 2017 oo ay isugu yimaadeen wasaaradaha dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha dhalinyarada iyo sportiga ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gobolka Banaadir gudiga olombikada Soomaaliyeed xiriirka kubada iyo xiriir kubada cagta Soomaaliya oo ka dhacay hotel SYL Muqdisho Soomaaliya kulankaas oo ahaa kii shanaad ayaa daba socda 4 kulan oo horey uga kala dhacay magaalooyinka Muqdisho Baydhabo Garoowe waxaana la isla qaatay qodobada soo socda koow kulanku wuxuu u mahad celiyay wasiirada dhalinyarada iyo sportiga xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo suuragelisay inay si wada jir ah u kulmaan kulankaasina uga dhaco magaalada Muqdisho 16-18 August 2017 iyadoo la tixraacayo qodobka 9aad ee warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankii 4aad ee ka dhacay magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland ee Soomaaliya waxaa la go'aamiyay in furitaanka ciyaaraha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ay furmaan 22 October 2017 oo ku aadan maalin Sabti ah ee qodobka 3aad kulanku waxaa lagu go'aamiyay dhismaha 3 guddi oo kala ah guddiga sare ee qabanqaabada tartanka guddiga tartanka tartamada iyo farsamada guddiga qabanqaabada gudaha Jubaland guddiyadaas oo dhamaantood u xilsaaran diyaarinta iyo hirgelinta qabashada tartanka ciyaaraha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gobolka Banaadir ee qodobka 4aad kulanku wuxuu dhiirigeliyay in la dadejiyo dhismaha golaha dhalinyarada qaran ee kumeelgaarka ah maadaama dowladda federaalka iyo dowladaha qaybta ka ah iyo gobolka Banaadir xubnahoodii ay horey u soo gudbiyeen waxaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha lagu adkeeyay in ay ku soo darto 3 xubnood ee laga sugayay lana magacaabo ugu dambeyn 20-ka bisha August 2017 kulanku wuxuu xoojiyay in dowlad kulankan wuxuu xoojiyay in dowlad goboleedyada aan lahayn ururo dhalinyaro oo rasmi ah iyo gobolka Banaadir ay ku soo dhisan muddadii hore loogu cayimay warmutiyeedkii Garoowe Puntland
codkaasi aad maqlaysiin dhegaystayaal waxa uu ahaa agaasimaha guud wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo sidoo kale arrimaha cayaaraha Puntland oo warbaahinta la wadaagayay shirka looga hadlayay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada dalka oo la sheegay inuu magaalada Kismaayo ka dhici doono. Imikana deegaanka xiraad ah ee ka tirsan gobolka Galgaduud oo dhowrkii maalmood la soo dhaafay dagaalo halkaasi ka dhacayeen ayaa waxaa wararkan ka helayno xiraale ay sheegayaan in maanta xaaladda deegaankaasi degan tahay isla markaasina wax dhibaato aysan ka jirin. Imikana hadaan eegno wararka caalamka, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa tilmaamay hoggaanka Jarmalka mid cadow ku ah dalkiisa isagoo ugu baaqay dadka asal ahaan Turkiga ah ee kasoo jeeda ama dhalashada ka haysta Jarmalka in aanay codayn isbahaysiga hadda talada waddankaasi haya. Doorashada guud ee Jarmalka ayaa dhici doonta 24 Sebtembar ee sanadkan, waxaana codkooda ka dhiiban doona ku dhawaad milyan qof oo Jarmal ah balse asal ahaan kasoo jeeda waddanka Turkiga. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa taageersan madaxweyne Erdogan. Xisbiga iyada kale ah Christian Democrats iyo Social Democrats iyo Green Party waxay dhammaantood cod ku yihiin Turkiga, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Ma aha markii ugu horreysay oo Erdogan hadallo adag u adeegsado Jarmalka. Labadan dal ayaa leh xiriir dhaqaale oo ballaaran, sidoo kale waxay ka wada tirsan yihiin gaashaanburta NATO. Muranka u dhexeeya labada dal ayaa sii xoogaystay wixii ka dambeeyay iskuwadagii Afganbi ee Turkiga ka dhacay 15 July 2016, kaasi oo ku dhinteen ugu yaraan 240 qof. Xukuumadda Ankara ayaa Jarmalku ku eedeysay inay magangelyo siisay askar loo haysto inay qayb ka ahaayeen isku daygaasi. Waxaa arrinta ugu sii dartay markii uu Jarmalka u diiday mas-uuliyiinka tirsan xisbiga madaxweyne Erdogan inay olole ka sameeyaan gudaha dalkaasi, iyaga oo xilligaasi jaaliyadda Turkiga taageero uga raadinayo aftidii dhacday bishii Abriil ee soo dhaafnay. Dhegeystayaal, warka duurnimo ee raadiyaha Cadaado, duurnimadan soo saaray Shafiic Macallimow, anigu Xasan Maxamed Ismaan idinla socodsiinayay. Waa nagayntaa ciyaartana dhegeysatay, tan iyo kulanti dambe, sida iyo nabadgelyo.